Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
So you can definitely change careers if you have assessed in terms of how you think you'll do it and when. And it all comes to what skill sets you feel you can bring your next career path into.
Gaano nga ba kadali o kahirap ang pagpapalit ng career sa Australia? Ano-ano ang dapat na isalang-alang kung iniisip na magbago ng karera?
People cannot just turn up for an interview thinking, I wonder what they'll ask me. They really need to understand the job ad, understand the role.
Kung naghahanap pa lamang ng trabaho at haharap sa isang job interview, ano-anong paghahanda ang dapat na gawin? Yan at iba pa ang ating matampok ngayong Webes, 13 ng Pebrero taong 2020. Pero bagong lahat, mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito si Mardel Martinez para sa mga pangunahing balita.
Magandang umaga, mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong 30 ng Pebrero taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, grupo ng mambabatas mula federal na oposisyon itinataguy ng suporta para sa mga manggagawa sa industriya ng coal. Sa Australia pa rin, mga rural na doktor takdang ipaalam sa pamahalang federal ang mga banta, bunga ng climate change. At sa Pilipinas, Taiwan nagbabala ng mga hakbang laban sa bansa sakaling pagpatuloy ang kasalukuyang travel ban. Sa nilalaman ng mga balita, may 24 na miyembro ng mga mambabatas mula Partido Labor ang hinihikayat ang mga kapartido na itaguyod ang mas matibay na suporta para sa mga manggagawa sa industriya ng coal. Ang grupo ay nakilala bilang Otis Group, pinangalan sa restaurant kung saan nagpupulong ang grupo sa Canberra. May 9 na miyembro ng grupo ay mga front benchers. Naiulat na nagpupulong ang grupong di nalalaman ng leader ng oposisyon, Anthony Albanese. Sa isang na-leak na email mula sa isang miyembro ng grupo, nabasa ang pagkadismaya ng Opposition Resources Spokesman Joel Fitzgibbon sa proseso sa loob ng Partido Labor. Ngunit sa kabila nito, sinabi ng isa sa mga miyembro mula South Australia at senador at power broker Don Farrell, walang masamang layunin ang grupo.
Oh, the Otis Group is just a group of Labor people who are interested in supporting coal workers. Look, I'm not sure whether Albo knows about it or not, but no, it's just some good, solid Labor people.
Yan ang tinig ng mambabatas mula South Australia, senador at power broker na si Don Farrell. Nauna nang sinabi ng leader ng oposisyon Anthony Albanese na walang lugar para sa mga panibagong coal-fired power plants sa Australia. Sa iba pang mga balita, takdang ipaalam naman ng mga rural na doktor ngayong araw sa federal na mga mambabatas na ang regional na Australia ay nahaharap sa pinakamalaking panganib sa kalusugan pagdating sa epekto ng climate change. Sa ilalim ng grupong National Rural Health Alliance, pangangasiwa nilang isang breakfast event sa Parliament House sa Canberra. Anila, malaki at iba't iba ang epekto ng climate change sa mga naninirahan sa rural na lugar ng Australia. Ang seguridad sa pagkain at kalidad ng tubig ang dalawa sa mga pangunahing naapektuhan sa kaganapan ng climate change. Anila, pinalala ng climate change ang kasalukuyang di pagkapantay-pantay sa lipunan at serbisyo sa kalusugan sa pagitan ng mga naninirahan sa rural na lugar ng bansa at mga naninirahan sa malalaking lungsod. Ang nasabing agahan ay naganap sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa polisa kaugnay ng kapaligiran sa pagitan ng pamahalan at oposisyon. Samantala, sa ibang balita, sa kaganapan naman sa Pilipinas, sinabi ng nanunungkulang chair ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taipei na naghahain ng babala ang Taiwan laban na maaari nitong kansilahin ang libreng visa para sa mga Pilipino bilang hakbang sa pinatupad nitong travel ban ng Pilipinas kaugnay ng kaganapan ng novel coronavirus. Sinabi ng MECO Chair Angelito Banayo, nakipagpulong na ang Pangulo ng Taiwan, Chai Lang-wen, sa kanyang gabinete at nagbalangkas ng mga posibleng hakbang laban sa Pilipinas sa bilang ganti sa pinatupad na travel ban. Ang travel ban ay pinatupad kaugnay ng pagsunod ng Pilipinas sa One China Policy. Nilinaw naman ng Pilipinas na napabilang ang Taiwan sa travel ban dahil kinikilala ng World Health Organization ang bansa bilang bahagi ng China. Mayroon namang 78 pasahero ang napatigil sa Mactan Cebu International Airport simula nung Martes dahil tumanggi ang mga itong sumailalim sa quarantine. Ang pasahero ay kasalukuyang nasa himpapawid ng niliwanag ng Pilipinas na ang Taiwan ay bahagi ng pinatupad na ban. Sa ibang mga balita sa Australia, sinabi ng mambabatas Senator Jackie Lambie na kailangan magsagawa ng isang Royal Commission upang suriin ang mga naganap na pagpapakamatay o suicide ng mga war veterans. Kanyang inihain ang panukala para Royal Commission dahil di anya maaaring mapagkatiwalaan ang kagawaran ng pambansang tanggulan at veterans at kagawaran ng Veterans Affairs na suriin ang nasabing issue. Ang unang araw ng buwang kasalukuyan pinaalam ng ang panibagong gagampan ng papel ng Veteran Suicide Commissioner. Siyang magbibigay ng taunang ulat sa parlamento. Ngunit sa kabila ng mga ibinigay na kapangyarihan sa panibagong pwesto, tulad ng kapangyarihan ng isang Royal Commissioner, ang mga ebidensyang malilikom ng pwestong ito ay mananatiling lihim, isang bagay na di maaring gawin ng isang Royal Commissioner. Di anya ito katanggap-tanggap, ani Senador Lambie. Sa panayam sa 9 Network, anya anumang hakbang na naisagawa na o isinasagawa ay di naging epektibo.
I'm sick of those reviews. We've had 17 reviews in 17 years. Quite frankly, I think we've all had a gut full of it. We want an independent. The only way that we're going to get independent here is by having a Royal Commission and having it on the outside.
Yan ang tinig ng mambabatas na Senador Jackie Lambie. Sa Sunshine Coast naman, halos may 2,000 mga residente ang nawalan ng kuryente bunga ng malakas na ulan at pagbaha. Ang paliparan sa Sunshine Coast ay naiulat na bumuhos na ang may 140 millimeters na ulan sa loob lamang ng 3 oras. Sinabi ng Department of Transport and Main Roads ng Queensland na binaha ang mga daan sa ilang lugar kabilang ng Nambour, Mount Coulomb, Sippy Downs, Tiwantin at Dunan. Sa ibang bansa naman, nahatulan ang isang radical Islamic cleric na mabilanggo ng 5 taon. Ang hatol ay binaba ng korte sa Pakistan sa kaso ng financing terrorism. Si Hafiz Saeed ay wanted sa Estados Unidos at India sa di umano'y ginampanan niyang papel sa naganap na terror attack sa Mumbai ng taong 2008, kung saan may 166 na katao ang nasawi. Siya ay nahatulang mabilanggo sa Pakistan sa kaso na ang kanyang organisasyong pangkawang gaway kinagamit na pronta sa pagpondo ng grupong militanteng kanyang binuo ang Lashkar-e-Taiba. Ayon sa India, ang Lashkar-e-Taiba ang may responsibilidad sa naganap na pag-atake sa Mumbai. Ayon naman sa abogado ni Hafiz Saeed na si Muhammad Imran Gill, walang kasalanan ng kanyang kliyente at paniniwala nito'y bunga ng inspirasyon mula sa Financial Action Task Force na siyang pandaigdigang grupong kumikilos laban sa money laundering.
Isme ground ke kaisi koi evidence hi nahi thi ke jo propertyan hai koi illegal hai. There was no evidence which proves that properties of Syed's organisation are illegal, or we are involved in illegal activity. Since this organisation prescribed, we have no connection with them. This all happened due to the pressure of the Financial Action Task Force.
Yan ang tinig ng abogado ni Hafiz Syed na si Muhammad Imran Gil sa pamamagitan ng tagapagsaring. Maring iapila ang binabang hatol. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 69 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 70 sentimo o 50.70 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 34 na piso at 3 sentimo o 34.03 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, takdang namang magbigay ng ebidensya ngayong araw o takdang magbigay ng ebidensya ngayong araw sa ang Auditor General sa pagdinig sa Senado kaugnay ng programa na siyang naging daan sa sapilitang pagbitiw ni Bridget McKenzie bilang pampederal na ministro para sport. Nadiskubre ng Auditor General na si Grant Hare ang Community Sport Infrastructure Grant Program na siyang nagbigay ng may 100 milyong dolyar na pondo ay ginamit upang pondohan ang ilang mga kapangangampanya upang maipanalo ang mga pwesto para sa pamahalaan nung huling pampederal na halalan. Ngunit tinanggi ni punong ministro Scott Morrison ang mga naging resulta at sinabi ng ulat ng kanyang dating chief of staff na si Philip Gaitans ay nakitang walang basehan ang mga inimungkahing politikal na mga hakbang na ginamit para sa nasabing programa. Nais ng Senate Committee na madinig at humarap si Ginong ang Auditor General sa pampublikong pagdinig at ipaliwanag kung paano niya na humarap ang dating Chief of Staff ng punong ministro sa pampublikong pagdinig at ipaliwanag kung paano niya nabot ang nasabing konklusyon. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw 35 degree. Sa Adelaide, maaraw rin 30 degree. Humid at bagihagyang maulap sa Melbourne, 30 degree. Gayun din sa Hobart, maulap 22 degree. Ulan naman sa Canberra, 25 degree. Gayun din sa Wollongong, 24 na degree. Gayun din sa Sydney, 26 na degree. Ulan rin sa Newcastle, 27 degree. Gayun din sa Brisbane, 28 degree. Mainit at maaraw sa Cairns, 37 degree at uulan at maaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.